Еўрарадыё ў поўным складзе закахалася ў гурт «Зоргі» падчас інтэрв'ю з Евгенам Фёдаровым. Ён тады паставіў беларусам дасіпны дыягназ – дэпрэсію па той бок скайпа. Высветлілася, што закаханых у «Зоргі» беларусаў шмат, прычым яны прыехалі на канцэрт з усіх куткоў нашай невялікай краіны. Гаворыць лідар гарадзенскага гурта «Любімая вредная привычка» Яўген Нікіцін.
Они очередной раз заставили прикоснуться к прекрасному. Почаще бы не приезжали сюда, потому что очень бедно именно на такие эмоции. Эмоции хорошие, именно эмоции положительные, которые заставляют дальше двигаться и жить.
Зоргі былі ў Мінску ўпершыню, хваляваліся, але дарма. Новыя песні Фёдоравай кампаніі спявала добрая палова залы. Мінскі канцэрт дапамог зразумець істотнае многім прыхільнікам Текіла Джаз, папярэдняга гурта Евгена Фёдорова. Евген Нікіцін працягвае.
Это та же идея, просто в другой плоскости, и не совсем плохая, так скажу, потому что мое личное знакомство, ну, понятно, с Текила Джаз уже все было объяснено, а вот Зоргі еще до конца не было понятно, сейчас все точки расставились над «и», это шикарная группа.
Зоргі пачалі з новага. Яны падаваліся камянямі, якія не могуць зрушыць таго, дзе яны. Скаралі з кожнай незнаёмай ноты і сцвярджалі ў любімых мелодыях. Яны прымусілі настальгіраваць беларускіх музыкаў. Пад пачутым падводзіць рысу бас-гітарыст IQ-48 Улад Плюшаў.
Мы вселились и взгрустнули, потому что это старая школа, потому что с этого все начиналось. Белорусскую музыку они на самом деле подвинули в какие-то в рамки европейские.
Очень много белорусских музыкантов были к ним приверженцами.
Группа уникальна.
Повлияли, я думаю, что на очень много белорусских групп.
Зоргі сыгралі узорна-паказальны канцэрт у Мінску. Выйшлі на 2 бісы. З гэтай нагоды Фёдараў паставіў нам яшчэ адзін дыягназ самай крыважэрнай нацыі і зацягнуў зімнее сонце. Маша Калеснікова, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.